ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braćo i sestre. U današnjem ogledalu donosimo emisiju Prepoznavanje radija Slova Ljubve, čiji je autor i voditelj Slavica Lazić razgovarala sa Goranom Radovanovićem, rediteljem filma Enklava. Film je poslao jasnu poruku našem napaćenom narodu kraj svojih sve proređenijih ognjišta, da ga mi odavde nijesmo i nikada nećemo zaboraviti, da ih razumijemo i da se svakoga dana, uprkos političkoj i medijskoj manipulaciji sa svih strana, pitamo šta bismo i mi danas bili bez njih, pred sobom i pred svijetom. Enklava nosi poruku da su istina, pravda za sve i sloboda koju u najčistijem značenju nose djece u svom srcu, jedina nada za srpski i albanski narod. Pa poslušajte razgovor koji je u emisiji Prepoznavanje sa rediteljem filma Enklava vodila Slavica Lazić.
Poštovani slušalci emisije Prepoznavanje, naš gost Goran Radovanović, reditelj filma Enklava, filma nad kojim svih ovih dana gledaoci plaču, uzdišu, tuguju i sećaju se. Gorane, hvala na gostovanju i emisiji Prepoznavanja.
Hvala vama što ste me pozvali.
Veliki povod, ali ja bih sa početak da vas pitam nešto što nisam našla pripremajući se za ovaj razgovor, intervjuima koje ste vodili. Jeste li vi završili režiju? Da li se zabavljanje umetnosti mora završiti, a ove škola, akademija, tada je bila jedna škola na kojoj se učila režija?
Da, jedna komunistička škola, mislim u celoj Srbiji, tako akademija, 5 studenata godišnji, imate takozvani taj sovjetski model, da imate primjeni ste u klasi kod nekoga i tako dalje. Nisam ja završio ovdje akademiju, ja sam tri puta pokušao, nisu mi prihvatili.
Ja sam dva puta.
Da.
Smo došli, mislim da smo čak iste godine pokušavali.
Ja mislim, verovatno, mislim, smo se te filmove, kako aplikanske, snimali na pijaci Zemunske, verovatno.
To je istog trenutka smo pokušavali da uđemo na režiju. I mislim, šta mislite, je li to bilo dobro ili loše što u zadnjih 10 tih petoru, od nas 10 tih petoru veličanstvenih, nismo bili u tih petoru.
Ja mislim da je sve dobro što se dobro sluši. Sluši se tako što ja nisam primljen na akademiju kao ni vi, ali evo danas smo i vi ja sedimo u jednoj situaciji, u jednoj poziciji koja je aristokratska, bih rekao. Znači, ja gostujem na jednom uglednom radiju koji ima jednu ozbiljnu duhovnu pozadinu. Vi ste jedan ugledni novinar, bavite se nekim duhom, ja pokušam se bavim umetnošću na jedan nekonzumni način. Znači, mi smo, kako kažem, uspeli u smislu, mi se bavimo nečim što volimo i što je suština i što ima smisla. Tako da, ali to jeste bio jedan neurotičan princip, makar moj, ne znam da li ste vi tada osjećali, to je bio jedini način se baviti filmom.
Da, kada ste imali jednu akademiju, jedan način gde se uči. Ali, da li se umetnost uči na akademiju?
Umetnost se ne uči na akademiju, umetnost se uči na ulici. Na ulici, sam sa sobom, kroz patnju, interakciju, kroz druge umetnosti. Film je jedna, kako se to kaže, sinkretička umetnost koja podrazumeva poznavanje literature, likovnosti, svih oblika vizuelnosti i tako dalje. Tako da je potpuno pogrešno, pa da ne citiramo, ne znam, Godara kaže, dajte mi 2 sata, naučit ću vas o pravilu filmskog jezika. Je li tako? Mislim, ja sam naučio gledajući filmove, pišući filmsku kritiku, pišući scenariju, ja sam davno pisao Oktoberfestone scenariju, pa neku dramu u Sarajevu, Vizantije, 1987. se zvala. Pa onda sam radio kao kelner i volontirao na filmu kao drugi asistent režije. Praktično ja sam imao jednu biografiju francuskog novog talasa koja je tipična za kraj 50. početak 60. godina. E sad, što se ona događala početkom 80. godina u Srbiji, to je bilo malo nenormalno, ali meni je to prijelo, sve je u principu bilo meni neka muka, patnja, ali mislim u smislu, ali lep proces. spoznaje, uspostavljanje ličnosti, dolaska do filma, znači sve imalo jedan, iz toga se krije rad. Ja sam dete iz jedne obične kuće, u smislu moji roditelji nisu bili etablirani u tom komunističkom sistemu, službeničko radnička doma klasa, ja tako, tako da nisam ja imao nikakve šanse.
Da,
ali ali nekako, ono što se kaže, Bog me pogledao, ja sam imao tu neku motoriku bavljenja, iako sam studirao istoriju umetnosti i diplomirao, ali sam znao da ću se baviti filmom, tako da se ja vrlo osjećam komforno, mislim, pogotovo što se sada vi meni iz vaše vizure podelili smo to iskustvo i bavljenje vašim bavljenjem amaterskim filmom u kinoklubu. Mislim, to je vrlo značajno, to je taj jedan vid obrazovanja koji je suštinski, jel tako? Mislim, iskreno, ja sam sad u poziciji profesora, ja sam bio profesor na Kubitu, na izvanrednoj školi koja se računa među pet najboljih u svetu, pa sam, imam ja svoje studente širom sveta. Mislim, umetno se ne uči, kako kažem, profesor zadatak, profesor umetnosti je da otvori ličnost studenta, da proba iz njega da izvuče najbolje što on ima, što možda nije svestan, i kao stariji kolega da ukaže na neke zablude u svom putu, i to na konkretnim primerima. I ta jedno nadahnuće, to što ste, što imate kao karakter, što možete dati studentu, ništa više. I čim postavite jednu situaciju da ste vi ex katedra, da vi nekog nešto učite, da vi ste superiorno na jednog mladog umetnika, vi grešite. Znate, vi grešite. I onda nastavite te fenomenalne stvari da student, koji po definiciji bi trebao da preraste profesora, to jeste suština tog odnosa, profesor, student, umetnosti, jel tako? Međutim, kod nas je to obrnuto, profesori ne dozvoljavaju da studenti postaju značajne ličnosti, da se razvije i tako dalje. Tako da ima tu patologije. Ono što je kod mene dobro, što ja mislim da je dobro, što ja pokušavam da ne živim taj jedan standardni život na Balkanu, u Srbiji, gde je umetnost mora da bude deo nekih veza, etabliranosti sa sistemom, da imate neku platu, da ste u nekim komisijama, da ne kažem nešto o lobijima. Ja ne pravim se važan kad to govorim, nego prosto to je istina. Znači, ja sam platu nisam primio u Srbiji, 58 godina, tako? Ne pripadam nijednoj stranci, obsesivno se bavim promenom srpskog društva posljednjih 25-30 godina. Ali, kažem, ono što je lepo, mi sad pred početak emisije smo podeli to jedno lepo sećanje, koje baš nije prijatno, ali tako, kad smo probali da upišemo neku akademiju i da se bavimo umetnošću. Ali, kažem, krug se zatvara i sad mi sedimo i pričamo.
Vi imate film Enklava, ja imam knjigu Licem k licu, koja je upravo izašla na tajmu knjiga.
Divno.
Knjiga intervjua koja sam radila sa pravoslavlju u verskoj štampi, ponosno sam na to. Sjajni ljudi na važne duhovne teme, zapitani nad ozbiljnim pitanjima prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, pa malo li je.
Malo li je, da.
Ja bih volila, imajući u vidu da ste u žiži interesovanja, vaš film Enklava se je imao svoju promociju praktično na Kosovu i Metohiji 17. marta, na godišnicu pogroma albanskih terorista koji su napravili pokolj među srpskim narodom, napravili su strašne stvari sa našim znamenjima, sa našim crkvama i manastirima. Kako je protekla ta promocija, jer ste krenuli, htjeli ste da bude prva promocija na Kosovu i Metohiji, i sada se film uveliko prikazuje po Beogradu, očekuju ga i svetska karijera, pričat ćemo o tome zašto promocija baš tamo, kako je to proteklo. O Enklavi se danas govori, to je jako važno, bez obzira na to što ona ima skromnu distributersku mogućnost, još uvijek nema tu pažnju distributera i bioskopa, ali vaši intervjui, Facebook grupe, Facebook mreže su pune preporuke da film mora da se vidi, nadamo se i televizijskom viđenju vašeg filma. Zašto Enklava, kako ste uspjeli do 17. da sednete i da napravite film, i zašto baš na Kosovo i Metohiji?
Pa, vrlo jednostavno, nema tu nikakve posebne tajne filozofije. To je bila moja želja kao i autor i producenta da krenemo, posle festa koje je prosto je bio festival, je li tako, ovde u Beogradu, 3.500 ljudi, Sava Centar u redu, ali distribucija da krene 17. marta na dan pogroma, da je jedan dostojanstven način obeležimo nešto, znači putem kulture, putem nečega što, kažem, ajde da promišljamo o sobstvenom identitetu, umetnosti i da pošaljemo jasnu poruku mi odavde, ja to ne volim da kažem, ali oni nas doživljavaju, mi smo iz Beograda koji se bavimo tako nekom elitom i tako dalje. Malo ljudi dolazi i komunicira sa Kosovom, malo ljudi, to su zatvorene grupe vezane za crkvu i tako dalje, možda za neke humanitarne organizacije i neke rođačke varijante. U principu, malo ljudi iz Srbije komunicira sa Kosovom i to oni ljudi znaju. I zato sam ja htio da napravim neki mali, ne ja lično, nego prosto da damo, kažem, ok, mi smo napravili film o vama, to se vas direktno tiče, hajde da proverimo na licu mesta, da bude početak ovde. I to je meni bilo važno, kako će publika u Zvečanu da prihvati film. Hteli smo u Zvečan zato što on ima veliku salu od 700 mesta i onda smo imali tri projekcije za stopce. Onda sam ja se dosetio kao nekog malog marketiškog, kažem, trika, ali dosetke jedne, da se pozove Dejan Stanković, koga ja ne znam, ali to je onako jedan častan momak, fenomen fudbaler, ja sam inače navijač Crvene zvezde od ranog detinjstva, i jer glavni junak nosi njegov dres gde piše Stanković kao znak identiteta, mali Srbin koji živi u enklavi, koji se zove Nenad, u liku Nenad igra Filip Šubarić, da moje neiznenađenje, to je bilo strašno jednostavno, Dejan Stanković se odazvao i rekao kako da ne, dolazim sa sinovima, on je čovjek koji, ja sam pratio to malo javnosti, učestvuje u nekim praznim humanitarnim akcijama oko Brejnovca, poplava, neki veliki novce čovjek nalazi u humanitarne svrhe, ali meni je bilo interesantno to što se mi ne znamo, spojeni smo u našem filmu, je li tako? I ajde sada da se nađemo na Kosovu gde, kod ljudi koji gde se film gde se radnje odvija, kod ljudi koji se, kažem, direktno tiče naš film. I to je bilo divno. On je došao sa sinovima, odradio to, znate, fudbaleri su šarmantni, to sa decom oni odrade, prisustvuje toj projekciji, tako da smo imali jedno pojačano interesovanje, tako, i medija i publike, tako da su te tri projekcije koje su bile inače besplatne rasprodate, jedna, druga, treća, mogla je, kaže, još tri projekcije se održi. I ono što je bilo je veličanstveno, znate, te poruke da njih konačno neko razume. Znate, ja naravno nisam pravio film da bi mene ljudi sa Kosova i Metohije razumeli, ja sam pravio film zbog sebe, ni zbog Srbije, ni zbog budućnosti i prošlosti. Znate, čovjek pravi da nešto što ima da kaže, nešto ga muči, da li iz ljubavi, nade, neke muke i tako dalje. Znači, ja sam zbog sebe sa svojim nekim mukama kreativnim napravio taj film, naravno imajući u vidu značaj teme i tako dalje. Međutim, vi kad vidite odjednom, tad se shvatio da više nije moj film, da on više nije moj, on je deo srpske javnosti, on postaje film Srba, prvenstvo gde žive na Kosovu, oni se identifikuju sa njim, i prosto bilo mi je neobično što ja nisam poreklom sa Kosova, ali tako, zato što smatraju da je duboko progovoreno o nekim problemima, to je taj strah, pitanje identiteta, pitanje limitiranog fizičkog kretanja, pitanje budućnosti. I ono što ja mislim da je jedan od velike kvaliteta filma, mi ne mrzimo nikoga, mi ne mrzimo naše neprijatelje. Mislim, mi, i ja hoću da kažem u filmu, mi nemamo neprijatelje, mi smo hrišćani, mi možemo i doprostimo, mi znamo šta je problem, ali mi nikog ne mrzimo. I zato je, čini mi se, ta poruka još jača i prema drugoj strani, ali negde i sami sebe promišljamo, jer, znate, pitanje slobode u srpskoj istoriji je povezano sa pitanjem emigracije. Migracija, ali tako, ona je uvijek prinudna, ona je dobrovoljna, to je slobodi. Ako nema slobode, ako je ugrožen identitet, naš narod je uvijek bežao, ali tako, radi slobode. Tako da je velika tema, znate, kad vi pričate o slobodi, vi pričate i o migraciji, ali tako. Tako da ovaj film ima taj, isto taj migracioni ovaj karakter, koji negde se pokazuje kao jedan jautizam našeg naroda generalno, da prihvati izbjeglištvo, tako, to je jedna neosetljivost i tako dalje, i to je nešto što je još dodatno pogodilo ljude i prepoznalo da je to, da je to njihov film, tako. I još jedan moment, mi imamo u filmu lik na primjer jednog policajca Srbina koji, pazite, radnje filmu se događa mjesec dana posle pogroma, znači 2004. godine, kad je bila velika tema ući u institucije, biti deo vlasti kosovske, biti deo struktura, pogotovo policija koja je tako osjetljiva tema jedna, i policajac u mom filmu, tako, u filmu Enklava koji
Srbin koji ulazi u
kosovske institucije, njegov prezime Cekić. Sad čuo sam sve nas pogotovo na severu, sve ljude koji ulaze u te institucije zovu Cekići.
Tako da, srpsko duhovito.
Pa duhovito, to je naš narod koji tako, mislim, hoću reći, taj film je prešao tu rampu, postaje deo jedne šire populističke kulture u najlepšem smislu te reči.
Osim te igrane i dokumentarističke forme, pričat ćemo još o tome, mene zanima i umetnička, tako je negde krenuo razgovor, ta umetnička karakteristika, umetnički doživljaj filma koji je nesporan. Može li umetnost da menja svet? Može li vaš film, takav kakav jeste, srčan, nevjerovatno pun emocija, negde ima, kritika kaže, preemotivan, ali takav je, može li on da promeni nešto? Imate li osjećaj da on govori samo o nečemu, ili može li on da pomeri nešto u tim jako teškim odnosima koje imamo na Kosovu i Metohiji?
Pa ja mislim da vam kažem, pre ovog filma, pre njegove recepcije, rekao bih vrlo jednostavno ne. Međutim, posle silnih premijera po Srbiji, on počeo zveče na Niš, mislim, išli smo u Negotin, Požarevac, Smederevo, to išli smo lično sa nekoliko glumaca i decom koji glumaju u filmu. Ja mislim da film može da ovaj film da promeni. Može da, znate u kom smislu, vi ceo život prolazite pored prosjaka, iako ste dobar čovek, i ne date mu novac. Jasno, taj prosjak je u jednoj situaciji koja je možda prljav, možda stoji na jednom mesto koje vama nije blisko, mislim vama, nego govorimo hipotetički nekome, je li tako? Možda vi nemate sitninu, možda se gadi čovjek higijenskih, znate, ali u jednom trenutku vi vidite oči tog čovjeka i on vas razoruža. I vi onda prelazite sve barijere. Evo, to je ovaj film. Odjednom mi smo stali, rekli, više nas Kosovo ne zanima, ni kao ognjište, ni kao sudilište, ni kao muka, ni kao istorija, nikakvi stereotipi u Kosovo neće očujemo, nego pričamo priču o našoj dečici koja žive baš u nenormalnim uslovima. I onda sam prvi put, ajde taj žurnalizam koji postoji, ruši se groblje, kamene se autobus, ajde da to stavimo prvi put u jednu čvrstu dramatušku formu koja će boleti. Jer jednostavno postoji inflacija tih informacija o Kosovu, mi više ne reagujemo. Tako da sam ja probao da napravim jedan film, naravno duboko emotivan, nisam očekivao će biti toliko emotivan, ali jedan film koji će da zaustavi vreme, da kaže stanite, nije normalno da se dete vozi okolo transporteru u školu, nije normalno. Nije normalno da se krade krava, nije normalno. Nije normalno da se ruši groblje.
Nije normalno da Srbi ne mogu da sahrane svoje mrtve.
Nije normalno. Mislim, će reći, kaže, ajde da stanemo, ali da ne mrazimo nikoga. Samo kažemo, to nije normalno, ne pristajemo na to. Mi smo ljudi, koji smo ugroženi, koji smo nemoćni, možda imamo samo veš na sebi, ali daj da ga operemo i da dostojanstveno priznamo smo nemoćni i onda smo jedino tako jaki. A da živimo sad u iluzijama, bit će bolje, ulazimo tamo, ne ulazimo ovde, ova opcija, politika, ideologija, mi nemamo ništa od toga. Mi moramo da počnemo da komuniciramo, da znamo da 200.000 ljudi, naših ljudi, živi na Kosovo i Metohiji, u teškim uslovima. Znači da se bavimo savremenim Kosovom. Da se bavimo savremenim Kosovom, znate, vi nemate dole problem identiteta. Kad kažem dole, mislim, na jugu, u južnoj srpskoj pokrajini. Nemate. Sve su škole obeležene Vukom Karadžićem, Sveti Savom i alternativno Nikolom Teslom ili Njegošem. Teče se rakija, svako domaćinstvo peče rakiju. Ljudi nemaju problem. I ljudi, znate šta još? Ja dok sam tražio dečicu, tamo nema problem bele kuge. Moji junaci imaju, evo da vam kažem, četiri dečaka. Jedan 12-oro dete.
Koji pojavljuju na filmu.
Drugi četvoro braći se stara. Treći šestoro. Mislim, četvrti samo troje. Mislim, hoću reći, tamo ljudi su vitalni, žive. Žive pod nemogućim uslovima. Nekima je možda i dobro i tako dalje, nije važno, ali generalno, to su teški i loši uslovi. Pogotovo u smislu te ideje budućnosti, jel tako? Ali ljudi žive punim plućima i i da nama je samo da krenemo da komuniciramo, ne da se bavimo da li oni imaju kosovski dodatak, da li je neko nešto profitirao. Mislim, ostavite to, to je nešto što je, znate, jedna populistička retorika koja prati tako te neke tektonske doživlje. Znate, milion ljudi je došlo u Srbiju kao izbeglice, pa naravno da ćete imati profitere i svega, ali ne bavimo svim profiterima, mi se bavimo milionima ljudi koji su, kako kažem, sa plastičnim kesama došli, je li tako? Bez preobuke, je li tako? To su velike drame. Tako da kažem, samo da krenemo mi da komuniciramo sa našim narodom, to njima nedostaje. Njima nedostaje poruka ljubavi sopstvenog naroda. Oni imaju samo neke političke poruke, odnosno da budemo otvoreni prevare. Je li tako? Tako da, a komunikacija, kako ono, communion, latinskom ili pričešće, budemo jedan deo drugog, u nečemu. U liturgiji, ako nije u liturgiji, onda u umetnosti, ako nije onda u kafi, u nekoj humanitarnoj pomoći, onda u nekoj predstavi. A ne da dovode tu deca, znate, jedan od motiva zašto ja napravio ovaj film, se dovode deca Kosova i Metohije dovedu onako ošišane seljačiće, dečicu tu u nekim autobusima, ih odvedu u Zološki vrt i Skupštinu. Mislim, znate, ej, pa nisu to deca za Zološki vrt i Skupštinu. Ta deca su individue koje traže neke vršnjake, da im se pokaže neki veliki grad, koji njihova prestonica. Znate, traže jedan ljudski odnos, znate. Tako da, mene zanimalo savremeno Kosovo, znači ta savremena drama, savremena tragedija, savremena egzistencija, a lako izađu naši arhetipovi u Kosovu, u Hrižu, naravno oni su uvijek vezani za hrišćanstvo, za našu duhovnost i tako dalje. To je nešto što su ljudi prepoznali, doživjeli kao njihov film na Kosovu, ali tako?
Ali čini mi se da je to jednako važno i za nas koji na Kosovu nismo možda bili ili smo retko bili, namerno ne idemo, zaboravili smo našu sabraću, našu braću koja žive na Kosovu i nisu otišla. Mislim da je taj film veliko podsjećanje na sve ljude koji su prosto, možda čak i žele da zaborave ovaj naše Kosovo i Metohiju.
Pa, mislim da kažem, Kosovo i Metohija uvijek bilo daleko. Prvo, mnogo dalje nego Niš, iako je to fizički ista distanca da Niš, imate autoput, dok Kosovo nikad nije napravljen autoput, je li tako? Mislim,
da.
I onda se umjesto se putuje 3 sata, putuje se 6, 7, 8 sati, je li tako? Drugo, ja mislim da smo ljudi su svi dobri. Prosto treba im pokazati način, je li tako? Treba im skrenuti pažnje, treba ih dodirnuti, treba ih, kako kažem, jednim gestom podsjetiti, i sve lakše. Mi živimo u jednom autističnom vremenu nekog konzumnog jurnjave, puni straha i tako dalje. Umjesto da malo samo Pa mi ne komuniciramo sa komšijama, sami sa sobom, mislim. Mi imamo stotine hiljada radnika koji ne primećujemo. Ljudi jednom nedeljno skoče sa solitera na ovome ogradu, mislim, razumete? To je društvo koje, kako bi se reklo, prolazi kroz ozbiljne krize, sinomaštva, ali ja mislim suština je tog duhovnog identiteta, da patnja i muka nije kraj, da je ona normalna. Ako doživimo, da tako, naše siromaštvo kao normalnost, onda će nam sve biti lakše. To nije, kako kažem, jedan sofizam ili, mislim, kako kažem, ja iskustveno ja mogu da to potvrdim, kod mene makar tako. Često je, znači, ono, delim kao umetnik apsolutno sudbinu društva u smislu ekonomije, znači po 5, 6, 10 neplaćenih infostanova, problem sa mlekom i to, mislim, kažem, ja to poznajem, ja živim, ja volim Srbiju, ja živim, kažem, svi stradamo u Srbiji na ovaj ili ovaj način, nije to siromaštvo mene ne određuje, mislim, mene to siromaštvo čak negde uzvisuje, ali tako, jer ja imam, kao kažem, ja mi je realan odnos prema životu, onda je mi sve na kraju nekako i relativnije. Ljudima na Kosovu nedostaje samo poruka komunikativne ljubav, ništa drugo. Mislim, lako oni izlaze na kraj sa siromaštva. Oni samo osjećaju da su zaboravljeni, a kad dođe ovde, onda su šiptari, znate. Tako da, naravno, tamo ima i dobrih i zlih, kao svugde, ne treba da veličamo. Nisu to, kako se kaže, gračanički heroji u okoline centralnog Kosova ili dečanski tamo. Mislim, ali lepo je da ti ljudi, kako kažem, su starosedeoci. Znači, oni su, znate, ljudi, selo Livađa, dakle moj glumac, oni se venčavaju već generacijom u Gračanici. Znači, to je lepo. Moji su od Valjeva, Ljiga, mi nemamo tu privilegiju. Nisu oni imali neku crkvu lepu u blizini gde su mogli da se venčavamo. Znači, oni iz Štrbca idu u Prizren. Pokoroj se Ljeviško. Kažem, u tom smislu, meni je to za poštovanje. Znači, to su starosedeoci koji direktno, indirektno su osenjeni tim svetinjama našim, odnosno i ljudima, i monasima, i sveštenstvom koje je nosilo taj identitet tokom teškog perioda istorijskog, je li tako? U tom smislu, meni je to zanimljivo, u genetskom smislu su oni kako kažem, naslednici nečega što mi u centralnoj Srbiji ne imamo, je li tako? Ali kažem vam, njima samo treba malo razumevanja, pažnje i razumevanja, odnosno što svima ljudima treba.
Veoma zanimljivo, vaš film negde dolazi tačno godinu dana posle inicijative grupe finskih autora i profesionalaca koji su Ministarstvu kulture i informisanja uputili inicijativu za osnivanje fonda za finansiranje filmova o Kosovu i Metohiji. To je prošlo bez ikakvog odgovora ministarstva, malo tu su potpisao tu inicijativu je potpisalo podosta ozbiljnih reditelja i finskih radnika. Mnogi su mislili da je to prosto eto tako jedan moralni čin koji se nije završio kako je trebalo, znači nismo imali čak nikakav odgovor, znači vlasti koja bi trebala da kaže to nam treba ili nam ne treba, međutim onda dolazi vaš film Enklava koji kaže da nam film o Kosovu i Metohiju treba, da nam takvi filmovi trebaju, da je to naša tema, da je to naša finska tema koja treba pušteno da bude obrađena i da je to posao finskih reditelja u Srbiji. Kako vam se to otelo i kako ste vi došli uopšte do filma, do financiranja, do svega toga, kada su svi mislili da je nemoguće napraviti jedan pošten film posle mnogih filmova stradanju i ratnim dejstvima u Bosni i Hercegovini koji su napravljeni na razno razno poštene i nepoštene načine, evo jednog sjajnog filma o Kosovu i Metohiji.
Pa da vam kažem, ova inicijativa, ona je bila, to ste lepo primetili, pre godinu dana i meni je ponuđen, naravno sam ja potpisao, ali ja sam već imao snimljen film. Znači, ja sam pre 4 godine napisao scenarijo, onda je 2010. 11. 12. je bilo period finansiranja ja sam dobio skromna sredstva kao drugorazredni projekat na javnom konkursu Ministarstva kulture, mislim kao rezervni drugorazredni projekat, evo tako. Tri debitanta su dobili, Michael Jackson dobio puno iznos, ali eto, Kosovo je tako drugorazredni. U redu, ali...
Pa ako nabavite ostatak, moći ćete da uđete u financiranje, ako ne nabavite...
Baš tako, dobili strašno skromna sredstva. Onda se nešto dogodilo i u gradu smo dobili sredstva i su skromna. To su dva mala fonda, odnosno normalna, jedina fonda u Srbiji, ali su dobijena skromna sredstva, ima su bila hipotetička, baš kao što ste rekli. Ukoliko nabavite neki ozbiljni novac, onda ćete imati pristup i ovo malo novca. Konkretno kažem, to je bilo 80.000 evra Ministarstva kulture i 40.000 evra grad. Ali vi ne možete da koristite taj novac. Znači, samo ukoliko zatvorite finansijsku konstrukciju, onda je film je košta oko 850 do 900.000 evra. Tako. Pošto mi nismo mogli da snimamo na Kosovo i Metohiju, mi smo mogli da pravimo Kosovo i Metohiju.
Gde ste snimali film?
U okolini Valjeva, to je bila Metohija, istočna Srbija, Rajačke Pimnice, smo pravili jednu veliku doradu, scenografsku, albansko selo, a interijere smo snimali u studiju, i albanske kuće, i srpske kuće u Beogradu. Tako da je, to je užasno zahtev, puno scenografije koja je skupa, zatim sve hrana, benzin, dnevnice, sve se slika van Beograda, to je užasno poskupljuje film, puno glumaca, i jedan deo je ekipe, stranci, zato je to i bio skuplji projekat, zato što stranci zarađuju mnogo više nego naši filmski radnici i umetnici. E, sad se, šta se dogodilo? Ja sam odjednom počeo da dobijam na konkursima u Nemačkoj, jer ja sam, mogu da kažem, neki nemački đak, ja sam stipendista Goethe instituta, ja sam mnogo voleo novi nemački film. Pa sam otišao u Nemačku i bavio sam godinu dana. Sam bio na onoj filmskoj školi kao vanredni student u Minhenu i obožavao sam filmove, pogotovo filmove ove te političke struje nemačkog filma, Kluge, Hauf, pa i Herzog, Edgar Reitz i tako dalje. Tako da sam ja imao nekako, neke tragove u Nemačkoj i prethodni film Hitna pomoć su Nemci malo sufinansirali. Međutim, taj film je dobio sredstva na dva nemačka fonda, dobio je na Arte televiziji, onda jednom američkom fondu koji, i to su lepa imena koje su u bordu tog fonda, Lars von Trier, Bela Tarr, Mira Nair, onako vrhunski umetnici svetski. Tako da odjednom smo imali dosta novca koje nismo mogli da trošimo u Srbiji, znate. E sad, za Nemce se je bio neki tako film o Kosovu, tako, od Euroimaž, nemačka predsjednica Euroimaža se plašila da predstavi projekat, iako je to nemački većinski projekat, jer se plašila da sam ja srpski nacionalista. A onda ovde kad sam donio novac, onda su rekli, aha, to su Nemci, kaže, to je antisrpski film. Ali kako kažem, to je birokratija, to valjda je uvek bilo tako. Ja sam nekako seljačkog porekla i imam tu neku snagu i da ne kažem jedan inat ili da ne kažem možda nešto malo i ružnije bez obrazlog da ne obraćam pažnju na to i tako sam gurao. Imali smo divnu podršku glumaca vrhunskih, Glogovac, Anica Dobra, Nenad Jezdić koji je prihvatio sve manje uloge, Meto Jovanovski iz Skoplja, divan albanski glumac sa Kosova, Čumulevići, da ga pomenemo, divan čovek, odličan glumac i uluzi dede. I mu se svidela ta poruka ljubavi, hipotetički, moguće ljubavi, a tako. Četiri dečaka sa Kosova, dvojica u glavnim ulogama, jedan pravi sad veliko ime i karijeru. Denis Murić je igrao u filmu Ličije dete, sad već snima nešto još treći u Beogradu. Hoću da kažem, puno se lijepih stvari otelo iz našeg filma. Tako da kod finansiranja velika je muka, naravno da je to velika tema, ja ne znam, Dimitrije Vojnov, još su neki sad odmah posle toga primetili, pa naravno, znate, velika tema, ne u nekom istorijskom smislu ili u smislu nekog našeg velikog mita nacionalnog, prosto to je takav realan život, on je toliko nadrealan i toliko je dramatičan sam po sebi, da je to raj za tematski raj za, i za dokumentarni i za igrani film. A još kad bi stavili tu element možda iz albanske vizure, pa sad ova emigracija njihova koja odlazi, pa taj nekog kolektivizam koji se razbija, pa te devojke koje postaju individue, više nisu pre 20-30 godina, prosto njihova porodica se razbija, znate, albanska, pa onda ta birokratija stranaca, taj vojni aspekt, prostitucija, pazite, možda je na Kosovu ceo život da boravite. Teme su velike, velike su teme, široke, širokog spektra. Mene je zanimalo ta jedna skromnost, ta jedna, znači, ta suegzistencija, ta, znači, život koji se, život se stoji od sahrane i od nekog mleka i od neke škole, edukacije. Da li je to moguće? Na Kosovu, to jednoj maloj enklavi, iz vizure deteta. Pa teško. Eto, i onda smo od tako jedne skromnosti razvijali jednu priču koja je došla do jednog epskog nivoa koje mnoge ljude dira.
Kako su reakcije? Imate li reakcije, kažu, Prištine, a ja bih rekla ocepljene, samo proglašene države Kosovo. Imate li reakcije bilo kakve na taj
pa,
nije, i da li očekujete? Kakvu reakciju?
Da kažem, iskreno, mene to ne zanima. Ne zato što sam sujetan ili, nego prosto sve reakcije, ako bude, one će biti neke političke prizme. Znate, da li je sve kamene u autobusu ili ne. Znate, 90% ljudi koji tvrde da nema nikakvog kamene u autobusu, da je UDBA podmeće srpska porušena groblja i tako dalje. Mene to ne zanima da ulazim u takve diskusije. Ako nisu na nivou lepote, estetike, umetnosti, dobra, stvarno niti imam vremena, niti želja, niti to moj nivo da se bavim reakcijama koje su apsolutno pod nekim političkim filterom. Tako da, šta da vam kažem, ako budu želeli u Prištini da prikažu film, sa zadovoljstvom, što da ne, mi, kako kažem, mi se ničega ne plašimo. Ovo je film koji su mnogi umetnici odsanjali, žrtvovali se, puno energije utrošeno, dobre energije. Opet da ponavljam, nikog ne mrzimo. Ja imam jedan blagoslov na snimanju, eto to da otkrijem, vladike našeg Milutina, koji smo snimali iznad pustinje manastira na jednom platou, je scenograf Ladislav Lažić napravio fenomenalan objekat.
To je tako autentično da su zapanjeno sad.
To je srušena crkva kod Osojana. Znači on je sto fotografije rekonstruisao srušenu crkvu. Kaže, deluje onako baš magično, jer kupola i kube je baš tako po sredini tog zgarišta. I dok smo snimili, ja sam jedno 100-200 metara, vidim sveštenik stoji za njim gore, ide neki pop, dođe, ljudi, ne znam šta. Ovo je čovjek pitao ko je glavni, mi su rekli, evo, ko je glavni reditelj, se zove mene. Kaže, vidim episkop Milutin. Ja kažem, šta je ovo? Kaže, ovo je crkva na Kosovu. Kažem, pa jeste. Šta radite vi ovde? Pa kažem, oče, mi snimamo film. Kakav film? Ja mu objasnim da je tričenje. I ja sam bio tako lepo nadahnuće, episkop je održao propoved, jedno slovo ljubavi, na temu ljubavi. I blagosilio je napor naš i moj. To je čak bilo lepo. I ja sam imao puno problema, mislim, kiše padaju, nema se sredstava, raspada se ekipa, dete plače, glavni junak, mislim, znate što, reditelju kad snima u eksterijeru, pa kad je loše vreme, kad imate decu i životinje, to je katastrofa. Ne vidi valjda tako pročito je duhovan čovjek izbezumljeno, kaže, nemojte ništa se sekirati, vi ste od između dva sveca, on štiti stvarno u valjarskom kraju, tako da ja imam ovako skromno, da kažem, prosto, osjećate u ovom filmu, se osjećate blagoslov vladike Milutina. to slovo ljubavi koje on utisnuo u tom jednom trenutku na sredini snimanja.
Meni je vaš film, ne znam zašto, to mislim da nisam našao u kritici filma, posvećen na film Andrej Rubljov Tarkovskog. I sećam se to zvona i u jednom i drugom filmu kao simbola koji na jedan način vidi Tarkovski i vi na jedan drugi način. Kako da podsjetimo slušalce, to je film koji je davno snimljen, Tarkovski je umro, ali je to kultni film, čini mi se onako potpuno negde antologijski film.
Pa kažu da je
najbolji film.
Najbolji film u istoriji filma.
Kinematografije. I Tarkovski koji je rekao, kada su ga pitali kako on vidi svoje viđenje tog filma i umetnosti uopšte, rekao da je umetnost potvrđuje sve ono što je najbolje u čoveku, nadu, veru, ljubav, lepotu, molitvu, ono što sanja i ono čemu se nada.
Evo, vi ste sad
potvrdili, jer praktično osjećate
ja,
se i
glasnost,
molitvu i sve ostalo.
Nemojte da me porodite, osjećam se iskreno, ja se, to osjećam.
Eto, pa ja sam prvo, čini mi se, koja je videla. Da. Jer motiv zvona kod Tarkovskog je taj da, znači, da imate dečaka koji treba da napravi zvono kao svoje remek delo života. On ne zna, njemu otac nije preneo tajnu kako napraviti zvono.
Majstor mu nije preneo.
Majstor mu nije napravio, da.
A slagao je. Slago je da zna.
Da zna, naravno, da, potpuno išao sa sjajnom jednom ideje, verom i nadom i ljubavom i molitvom. Centralne scene u vašem filmu Enklava se događaju također na tom zgarištu srpske crkve, gde sveštenik smatra da treba doneti zvonu i ponovo podići hram. I centralne scene se događaju kada, baš oko tog zvona, gde se rađe prijateljstvo između srpskog dečaka i albanskog dečaka, gde se događaju sve te važne stvari koje stariji ne mogu da domisle. Molitva, vera, ljubav, dobrota, empatija za onog drugog. Ja prosto vidim to zvono na jedan drugi simbolički način, ali se nekako hrišćanska poruka vidi u jednom i drugom filmu.
Pa da vam kažem, mislim, stvarno divno poređenje jeste, zvono je, kažemo, glavni dramatuški rekvizit u mom filmu. Ja moram da vam kažem, on je bilo, kako rekao, koliko je bilo realno, naravno da ono nosilo samo po sebi jednu metaforu i tako, zvono koje je palo, zvono koje je na ječi, zvono koje ne može se podigne, mislite, znate, to je, jer i dete pod zvonom, mislim, sad ćete strašnu metaforu, mnogi su poredili sa metaforom srpskog naroda na Kosovu, tako. A meni je, ja sam počeo te jedne starozavetne, novozavetne igre, jer dečak u filmu čita dedi koji nas savrati delove nasumici Svetog pisma i dolazi o Joni priča. Čita knjigu o Joni, jel tako? O kitu. I ono koji je prvogat o kite. Tako da za mene uvek bio, kad padne zvono na dete, ono ostane u utrobi zvono, utrobi kita. Ču Leviatanu, u mraku, u hadu, u adu, jel tako? I to dete koje je do tada uvek bilo nekako u najljepšem smislu te reči demžekasto, prijemčivo, dete koje je okruglo, plavušan mali, koji traži neku jednu malu zaštitu, imate potrebu da ga pomazite, poljubite. To dete koje je nimalo taj dramski naboj, on je prosto bilo detence. On, kad izađe zvon, on je vaskrsan, on je čovjek. Eto, tako da, prosto, meni je zvono bilo taj i starozavetni, novozavetni simbol, tako i Leviatana, i kita, i on, i vaskrsenja. Mali je vaskrso i spreman je na sve. Mali je izašao iz ada, izašao iz pakla. I suočao se sa životom. I sa nekom, preko njega hoće sa nekom nadom, je li tako, bez daljnjeg. Imamo tu posljednji kadar u filmu, to je klasičan kadar, dva junaka, otac i sin koji se ponovno spojili, odlaze u srećnu budućnost, je li tako? Tako da, drago mi je što ste prepoznali te stvari. Ja prosto iskreno kažem, ja sam vrlo otvoren, postoje kod umetnika neke ciljene stvari, znači, na ciljena dramaturgija koja se kontroliše, koju umetnik zna, njene domete i metafore, ali postoji nešto što vi niste svesni šta nosite, niste svesni širine i dubine, nisi svesni drugih odnosa, je li tako? Što je na kraju na kritičarima, na publici da primeti. Tako da mene sada, ja da kažem, taj film više nije moj. On pripada svima i sa ta tumačenja neka...
Čitanja
meni su nova, interesantna, je li tako?
Da. A mene zanima i ta jedna od zadnjih scena kada srpska porodica koja je zaista eto istrajavala, jedna od retkih koja je istrajavala u toj enklavi, odlazi razumijući to da je u trenutku kada ne mogu da sahrane svog člana porodice, tu staje život i da se treba pomeriti i treba usuknuti i treba naći novi početak. Kada oni odlaze, dečaci, mali Albanac koji na jedan čudan način napravi jedan prijateljski odnos, da, potpuno prolazeći kroz čudne uh-huh. ove međusobne odnose, praštajući će se, onako kaže, vrati se.
Da.
Stelo li to vama uverljivo? Ima li nade da ta nevina bića u kojima su se utisnule razne poruke, hrišćanske poruke, roditeljske poruke, nacionalne poruke, poruke porodice, poruke istorijskog trajanja, istorijske drame, na tulu na kome žive. Ima li nade da te generacije mogu drugačije da iščitaju međusobne odnose? Ili je to bila prosto neka vaša lična...
Da vam kažem, moja lična želja. Želja je umetnost, želja, nada, san. Mislim, ne prihvatamo realno, ne prihvatamo mržnju. I još nešto bih rekao, mi Srbi, mi nekako da shvatimo da mi smo, kako kažem, predmet mržnje. Nas mrze. Kako kažem, i to dete u dramaturgiji je postavljeno da su Srbi ubili njegovog oca. I ubili su. Rekao, mi treba prihvatimo činjenicu da nas mrze, stvarno. A još treba da prihvatimo činjenicu da i mi mrzimo. Znate, ja se sad moj divnoj pokojnoj majci koja umrla pre 7-8 godina 1. aprila, je li tako? Juče sam bio na groblju. Divna žena, dubini duše hrišćanske, nije vola Albance. Tu sela kod Ljiga. Nije mogla da ih podnese. Zašto? Nijednog Albanca nije ni upoznala. Znači, njoj reći, da primjer moja sestra, da bi sudala za Albanca, neko, to bi bio kraj sveta. Znači, mi nosimo neke predrasude, kolektivne i tako dalje. Znači, i mi imamo problem. Mislim, ja pričam sad iz pozicije ljubavi, iz pozicije hrišćanske, iz pozicije našeg naroda koji je živeo sa njim 500 godina, sa tim ljudima, je li tako? I zašto da ne? Zašto da živimo u mržnji? Ajde mi da prvi, ne bojte da mi čekamo da nas drugi vole. Ajde da mi prvi volimo. Ajde da mi, kažemo, mi smo siromašni, ne treba ništa. Nepravda jeste, ali nam je lepo i bit će nam lepo kad kažemo da praštamo svima. Mnogo je lakše tako živjeti. Tako da, to je moja želja. Drugo, na kraju, ja sam malo i lukavi srpski reditelj, ja sam malo i druge strani implementirao jednu hrišćansku poruku praštanja i ljubavi. Na njima je sada. Oni imaju moć i vlast. A zako? Neko pa vode računa šta rade. Razumete? Mislim, oni vladaju dole. Njima pripada u mom filmu venčanje i život, nama pripada sahrana i smrt. To je realnost, metaforička realnost dva naroda na Kosovu. Ali ne moramo da se mrzimo, lakše će nam biti, ne moramo da se volimo, ali za početak samo da se ne mrzimo. I zato je važno da taj mali Albanac dođe kroz to katarzično stanje, da mu je krivo što je upropastio, on je napravio problem, on je oterao tu porodicu indirektno.
I napravio pogrom. Čuju se ovaj pucnji i veruju se da je napravljen pogrom nad ostatkom stanovništva.
Pa ja hoću da vidim jednog Albanca koji kaže vrati se. I ima ih takvih. Hoću da verujem da ih ima.
A mene zanima ovaj sveštenik koji eto ima tu sjajnu ideju u vašem filmu, ima sjajnu ideju da na zgarištu stare crkve podigne novu i da to ipak kaže evo zvonik za početak. Naravno, osujećen je na najstrašniji način, posle svega shvata da i diže ruke. Negde, imamo li mi utisak ovde i odavde, znači iz Beograda, iz sigurnih pozicija, ako su one uopšte ikad sigurne, igde i za bilo koga, da samo crkva treba da ostane, znači da ne sme da ustukne, da mora da ostane kao posljednji čuvar i zaštitnik svete srpske zemlje. Jer mene malo zapanjila, ali to jeste život, da i sveštenik kaže ne mogu više i vraća se za Beograd. Pa i njega vidimo u Beogradu.
Pa nema gde, kako da kažem, to je naša realnost, pa imate u crkvi puno ljudi sa Kosova, sveštenici su, mislim, kako kažem, drugo, mi smo pravoslavni, naši sveštenici dele sudbinu narod, znači to nije neki dan, to nije monah, to je sveštenik, znači on neki i puši, neki ne puši, neki ženje, neki nije ženje, neki je dobar sa ženom, neki nije dobar sa ženom, to je naš pravi sveštenik, on komunicira, on se plaši, pazite, naš sveštenik se plaši, on deli, on je običan čovek, aj na sveštenstvo je drugo nešto, ali ja sam ga prezentuo kao jednog običan čovjek koji je zainteresovan za sudbinu dečaka i te porodice, ali on se mozi tom oklopnom transporteru na koji Glogovac, otac dečaka, ne pristaje iz srpskog inata, ljutnje i tako dalje, i racionalnosti, sve što i pristaje, on pristaje na taj oklopni transporter, tako opstaje. U tom smislu meni je strašno, dragi ste pomenuli, to je lik koji tablira našu duhovnost. To je jedan čovjek koji je duboko moralan, koji je apsolutno zainteresovan to dete, on ga ozbiljno shvata. Ti razgovori sa detetom su fenomenalni, a zato on se raspituje o porodici preko deteta, direktno je zainteresovan za njega, teško mu je, pati, ali strada se narodom. I kad ih potrpaju taj transporte sa tim kovčegom na transporteru, mislim, to je neka parafraza našeg cara Lazara. Znači, mi uzmemo mošti, jer to je naš identitet. Mi moramo da ispunimo jedan hrišćanski običaj, zavet da sahranimo čovjeka, da ga sahranimo, sačuvamo za život večni, jel tako? Mi ne možemo da ostavimo telo kao neke druge civilizacije. Znači, i zato je u mom filmu svi se oklopnim transporterom dolaze, napuštaju Kosovo, ali dete ostaje na Kosovo mentalno, on ostaje emotivno na Kosovo, ali tako. Tako da je to je jedan pravi, ja bih rekao, srpski sveštenik, možda bi rekli sveštenik iz naroda, koji odlično igra ovaj Miodrag Krivokapić.
Sjajno.
Da, igra ga ovako.
On se lagano kreće i kroz albanske porodice.
Yes.
Potpuno ima jednu to nije glumačka, samo velika glumačka rola, potpuno ima tu autentičnost kako srpski sveštenik treba da komunicira i u kriznim situacijama i svuda.
Yes.
To je začuđujuće. Zaista je to sjajno odigrana uloga. Slušalci, nastavljamo razgovor Goran Radovanović, reditelj filma Enklava, koji je podigao Beograd na noge. Uskoro ćemo vidjeti kako će biti reakcija kada bude počeo u regionu da se prikazuje gost emisije Prepoznavanje. Ja bih voljela da samo još malo osvetlimo sledeću činjenicu. Glavni glumci su na Turčici, 4 dečaka. Da li su se oni nametnuli ili su tu glumci nekako stavili do znanja, vrhunski glumci, Glogovac, Anica Dobra, svi ti sjajni glumci koje ste vi ponovili, nekako su u drugom planu. Mi gledamo njihovu sudbinu, njihovu igru, njihovu priču, gledamo kako se dečaci, jedan Srbin i tri mala albanska dečaka, koje su to, u kojem su u međusobnom odnosu. Čini mi se da pratimo najviše njihovo odnos, on je u suštini pričiš. Kao da su negde glumačke role velike namerno to stavili, dopustile, da ti mladi glumci naprave priču koja je jako važna. Ono što je strašno, to je da kada taj mali dečak koji prolazi svu strahotu jednog velikog strašnog života i detinjstva u albanskom okruženju dođe u Beograd, prepozna sledeću stvar, da ga njegovi sugrađani zovu Šiptar,
da.
I da da doživi jednu potpunu šikanu, jednu potpunu ignorisanje, da ga doživljavaju kao drugorazrednog dečaka koji se to nekako obreo u toj školi, a na školskom, na pismenom zadatku koji dobija moj najbolji drug, vidimo da se on seća u stvari onog najvažnijeg i najlepšeg koje što mu se desilo u životu, tog prijateljstva sa albanskim dječakom, koji mu je spasao život, koji je na trenutku sprečio da mu oduzme život, jer je imao i oružje i sticem okolnosti ga je poklopio tim zvonom nenamerno, ali sve se to desilo, on ispada njegov najbolji drug.
Pa to jeste tragedija. Znate, film počinje sa zadatkom o najbolji drug, gde on kaže da nema najboljeg druga, da mu je deda koji umire najbolji drug, jer u njegovom selu nema dece. A završava se u stvari tom pričom, tim sećanjem njegovim, tim velikim flashbackom, gde se u stvari otkriva naracija filma, kako se film, kako je on spašen iz ona. To je jedna ironija, jedan apsurd, da mu je najbolji drug praktično onaj koji ga je, da mu je neprijatelj najbolji drug. I to je onako, po meni je to u nekom antropološkom smislu najznačajnije. Jel' tako? A drugo, zamislite taj život da mu je neko ko mu je spasao život ili ko je pre toga ga je maltretirao, da mu je to najbolji drug. Znači, njemu se u životu ništa nije dogodilo osim tog događaja. Tako da ima nekoliko slojeva tu. I to je teško, znate, to je, mislim, ali sad vi ste pomenuli detinjstvo. To jeste film o Kosovu, to je ovaj film u suštini o detinjstvu, znate, tom prvoj povredi, prvoj povređenosti, o to jednoj koji mi zovemo, kako kaže, neka uspomena ružna, ali tako je nosimo kao neku ružnu setnu uspomenu iz detinjstva, ali iako imamo neke duhovne snage, onda je mi volimo i zavolimo tu našu ružnu uspomenu, jel tako? Kad smo ostali bez gaća, dobili batine, bili u nekoj čudnoj situaciji, mi se to pamtimo, zato što iz nečeg izvure, to je spoznaja sveta, onako, koja je mnogo dramatičnija, mnogo je anksioznija, mnogo je podignuta na viši nivo sa jakim tonusom i tako dalje. I to je taj arhetip detinjstva, povređenog detinjstva, koji u suštini, zato je, čak mislim, većina gledalaca upravo reaguje jer ih to dira, dira ih sopstveni arhetip, sopstvena nemoć, jer pazite, u detinjstvu smo svi nemoćni, zavisimo od starih, totalno zavisimo, tako da je, tu sam ja negde neko svoje detinjstvo ubacio film, pa onda tu imamo onu čuvenu Karamazov, onaj poglavlje o onom dečačiću koji su izmaltretirali, pa koji da taj dete koje umire, pa se ovaj pokaje i tako dalje. Ima dosta tog, kažem, pravoslavne literature, tog posvesno, sad prosto analiziram samog sebe, šta je tu, kako je došlo do toga, ali tako, stavljeno naravno u savremeni život na Kosovu i Metohiji. Tako da mi je drago ste pomenuli detinjstvo, jer ovo jeste film o nekolicini najjačih arhetipa od detinjstva, to je odnos prema ocu. Znate, to je mali koji ponavlja, znate, otac koji ga uči, trenira za život, je li tako, stalno ponavlja, da bi na kraju on mali spoznao.
Da, on kaže, kaže, sad ponovi, ali mu daje jednostavna lekcija da bi mogao da preživi, čini mi se, u toj strašnoj okruženju koje je potpuno neprijateljsko po svemu.
Jest. Da, ali to kažem, to je jedan čak malo vojna logika, znači, ponovi se to, dobro, da li si upamtio, jesi upamtio, ponovi, i otac hoće da bude siguran da on je to upamtio. Tako da, tu ću reći, jeste drama, ovo divno je rekli, ovo što je rekao Tarkovski, i sad me je vraća na film koji mnogi smatruju da je divan, veliki, ovaj Leviatan, a ja baš iz te vizure mislim da baš nije. Iste, to što ste rekli kad ste citirali Andreja Tarkovskog, prosto ukoliko nema nade, ukoliko nema suštine, nema bića, ali bića kao ljubavi, kao potencije, onda je sve uzalud. Leviata nema, najnoviji ruski film što smo gledali, nema sve to, on se urušava se u tom nekom paklu i ja sam prosto pripadam toj struji, umetnost nije nužno, ne mora ništa, ali je prelepo ako je katarzična. Onda ona se odlepljuje i od života i od umetnosti, onda ona spaja, je li tako? spaja tu budućnost i san i prošlost i realnost neku i egzistenciju i ovaj, tako da, eto, to me podsjetilo to što ste se setili tog ozbiljnog citata velikog Tarkovskog, pa kako, prosto mi je definisao zašto ja ne mogu da prihvatim Leviatana kao značajno umetničko delo, jer jednostavno ono se ugušilo u tom zlu koje je fenomenalizira, daleko od toga da ja branim putinovski sistem u provinciji, daleko od toga, ali znate, kad nema ništa, nigde izlaza, onda ajde da ne živimo, mislim, ajde da se odmah ubijemo, nema potrebe da živimo.
Ko će li razumeti tu poruku i gledalci vašeg filma koji će to gledati u svetu? Očekuje se i svetske yes. projekcije, očekuje se svetski život. Život yes. u svetu vašeg filma. Hoće li razumeti gledalci poruku o oprostu, pomirenju, pokajanju, ljubavi, empatiji na kojima treperi vaš film, na kojima opstoji
da,
vaš film?
Da vam kažem nešto vrlo trivialno sada. Kosovo više nije tema za inostranstvo. Mislim, ja govorim za festivale. Znači, govorimo nešto vrlo što je realno. Kao ono što Bosna nije više tema, kao Kosovo, ko se seća Kosova još. Bosna je bila u fokusu i možda i dan danas ima još veću rezonansu, jer je ona bila deo, naravno pričamo o zapadnim medijima, ali tako, bila je deo tog nekog ogromnog stradanja. Naravno, na Kosovu stradanje je bilo koncentrisano u strašno malom vremenskom roku, bilo je neko bombardovanje, stradanje je bilo albansko, bombardovanje, srpsko stradanje, to je neki incident i to, prosto medijski to nije bilo široko, drugo, ne zanimaju te istine više. Mislim, da govorimo o širokom zapadnom javnom mijenju. U tom kontekstu imate festivale gde ukrajinska tema će da proće, prolazi i Sirija, Irak već ne, on je... Ma, je tako? Znači, ja sam strašno realan čovjek. Ovo je film koji se događa na Kosovu, znači tematski, sadržinski. To nije interesantno za zapadne festivale. Šta je interesantno za ih forma? Emocija, pričanje priče. Pazite, ja imam 2-3 vrhunska umetnika u mom filmu. Andrija Zafranović je sigurno najveći. To je finalna režija u montaži, to je jedan guru filmskog jezika, je li tako? Onda imate i Eleni Karindru,
muzika,
to je, znači, Andrija Zafranović i Eleni Karindru imaju 4 zlatne palme, mislim, ona je Angelopoulos kompozitorka. Imamo Vladislava Lašića, koji ima Emmy nagradu, jedan gospodin 73-74 godine iz Beograda, najveći srpski scenograf, definitivno. To su ozbiljni ljudi koji su u filmu, dakle, imamo te sjajne naše glumce, Glogovac, Anica Jezić, imamo te klince koji su sjajno vođeni i tako dalje. Znači, mi imamo nešto što ljudi prepoznaju da je ozbiljno, da deluje na ljude. Moj nemački producent je plakao. Znači, deluje film bez daljnjeg. Gde će onda ode i dokle će da dogura, to je sada, znate kako kažem, postoji lepa devojka, ali ona sedi kod kuće, niko je ne vidi, ali ona i dalje lepa, je li tako? A onda neke vide, pa onda piše o njima, one nisu dovoljno lepe. Ja se nadam da će ovu devojku polako našu koja sedi kod kuće otkrivati kada ode u prodavnicu, ne mora da ide na modnu pisu. Mislim, ono što je lepo, to ne mogu da otkrenu našim slušalicima, ime festivala, ali film će ime da početi od jednog velikog festivala kategorije vrlo brzo.
Kan?
Nije Kan, nije, ali tu je i tako dalje. Nije ovo film za Kan, daleko od toga. Ne bavi se oni tim. Odnosno, verovatno bi bio da ja imam ozbiljnog distributera i producenta. Mi smo skromni ljudi. Či ide jedan veliki festival A kategorije i odatle kreće u svet. Kako kažem, sve to varljivo. Nagrade, ali ono što je konstantno, to je što je film na populističkom metodu, u najljepšem smislu reči. Da imate reakcijnog vrhunskog intelektualaca, ja sam dobio poruke, Đako Nenad Ilić mnogo voli taj film i kaže, nikad se od nje osjetio toliko posle projekcije srpskog filma kao čovek. mi se ne znamo, ja sam dobio poruku takvu od njega. Imate jedan čovjek, Kuvaricu, jedan iz Valjeva, koji mi je pisao, isti doživlje imaju, znate, to je Čaplin. Čaplin je, njegovi su smešni intelektualci, običan čovjek, obično, neobrazovan čovjek. Znači, film ima tu magiju, takozvanu populističku magiju, da je, da može da zaintrigira širok krug ljudi. Ovaj naš film ima to. Ima snagu, to nije emocija manipulativna koja je žanrovskog tipa, ona, mi malo koketiramo sa melodramskim elementima, ali ovo je autorski film, znate, teško je natjerati ljude da plaču u autorskom filmu, znate, u žanrovskom da, u autorskom teško. Tako da, imamo jake adute, koliko će film dopreti do ljudi, koliko će on biti medijski ispraćen, to nije u mojoj moći, ali kad kažem, to neće ni dodati ni oduzeti nešto. Ono što je meni važno, taj film polako će postati deo srpske filmske tradicije, kinoteke, i da će početi da komunicira sa svetom i da imamo jedan proizvod umjetnički koji kažemo, ok, to je jedan realni istorijski izvor, jer je pravljen u duhu vremena, tako, za buduće generacije. Ko na zapadu, mislim da će postati ozbiljno interesovanje u akademskim krugovima, a čak i u televizijskim krugovima. Drugo, ovaj film će videti pola Evrope, CDF Arte će ga prikazati. Znači, kako ja kažem, oni su dobili vruć krompir u ruke, i njihovi mediji, nek se oni bave ovim našim filmom, a ne mi njima. Tako da, ono što jedino, to je jedna mala nelagoda, znate, vi kao autor sve imate, ali vi želite da što veći broj ljudi vidi, da komunicira sa vama, jel tako, vjerojatno mi autori smo nekde oštećeni u detinjstvu, stalno imamo neki nedostatak ljubavi, želimo da budemo voljeni preko našeg dela, možda je to jedno od objašnjenja motiva bavljenja umjetnošću, ali da želi bi što više, što neće broj ljudi da vide film, a tako. Do sada je preko 10-12 hiljada gledalaca, što je fenomenalno za srpski film posle nepune dve nedelje, ali tako. Ali, onda kaže čovjek, a pa da, ali tamo imate onu zabavu od 200 hiljada, a nešto što je nacionalna tema, što bi trebalo da se nas svi tiče, što nije, on nije depresivan film, on nije film koji se čovjek osjeća loše. Film je pun strasti, čovjek ima neku punoću doživlja, je li tako, nije u depresiji, on je, ima jedno nadahnuće kad izađe iz ovog filma, plače se, katarzično, je li tako, i onda vi kažete, a čekajte, a što ne možemo mi da budemo, da zamenimo, pa tih, da mi budemo košarkaši, mislim, hoće mi ostaje taj neki žal za, a znam da bi ljudi samo da se koncentrišu, rado pogledaju ovaj film. Upravo ta publika koja gleda košarkaša ili gleda Malog Budu, isto bi odgledala ovo. E sada, vi imate ograničena sredstva, vi ne možete da idete...
Jako reklamu.
Pa nemamo billboard, pa nemamo. Da ja kažem, mislim, nemam, ja producent sam tako što sam to snimio. Mislim, našao sam novac napolju da potrošim u Srbiji da snimim. Ja nemam ni sopstvenih honora, nemam nije mogućnost, ali će sljedeće godine film biti prikazan na RTS-u, to je lepo, to je najnovija vijest, ali tek sljedeće godine, tako da će film zaživjeti onako dubinski u našem narodu, nacionalna frekvencija je to i tako.
Ja sam iščitala još jednu poruku, do godine u Prizrenu, imali i tog viđenja? Pa šalje li tu poruku taj film?
Pa ne znam, ja mislim da šalje poruku i pre svega da obratimo pažnju. Danas neko dete živi na Kosovu i Metohiji i teško mu je. Znači ako imamo tu poruku danas da mi da imamo svest da deo našeg naroda da mu je loše, a mi možemo da pomognemo. Možemo da pomognemo ne samo humanitarnom pomoći, nego pružanju ruke jednom istinskom komunikacijom, onda sam ja zadovoljan. A to sad dogodine u Prizrenu, mislim, znate, ja sam malo realan Srbin. 1912. godina je značajna godina za Srbe i za Albance. Srbe, to je godina pobede, vraćanja na ognjište, identitet uspostavljenje. Za Albance je ropstvo. Tako oni to doživljavaju. Mi moramo da znamo da oni to tako doživljavaju. I mi moramo, kao što je za Hrvate, savremenu Hrvatsku državu, od 95. godine godina pobede, za nas je godina poraza, je li tako, Oluja? Ali mi moramo da znamo, za njih je to, mi ne možemo da tražimo od njih da nas oni razume. I ne treba da tražimo. Dajte, ono što ja pokušavam ovim filmom, dajte da mi sami sebe razumemo. I da, neko, da ne tražimo da nas drugi voli i razume. Dajte mi sami, ako možemo sebe da razume, da zavolimo prvog čovjeka do nas. Da neki gest ljubavi učinimo. E tako je s ovim malim našim junakom u filmu. Dajte da ga njega volimo. Dajte od njega da postane arhetip naše ljubavi, našeg odnosa prema savremenom životu na Kosovu i Metohiji.
I za kraj našeg razgovora, Gorane, šta je presudno uticalo na vašu finsku estetiku i životnu filozofiju? Koliko je tu hrišćanstvo, sve ono što ste, što ste u životu, čega ste se ozbiljno dotakli u životu, uticalo na, na vaše finsko delo, na vašu životnu filozofiju?
Pa da vam kažem, ja sam malo onako kasneo, ja sam u smislu, nisam ja čovjek 21. veka, ja sam čovjek više 19. veka po tom nekom klasičnom obrazovanju, tako istorije, literature, teologije, neke lingvistike, tako, ja govorim 3-4 svjetske jezika, tako da je malo, kako je rekao, ja imam tu neku nesrazmeru u smislu šta je jedan efikasni savremeni srpski reditelj. Tako da moja ta biografija nije baš tipična, je li tako? I ona je više malo tim nekim modelima intelektualnim, akademskim, bliže nego nekom nomadskom životu, što je život filmskog reditelja u slobodnom statusu. Tako. Nisam nikad imao tu moment samorefleksije i prosto ne znam, ono što znam da je ta briga za Srbiju, kad kažem briga za Srbiju, da prepoznam dramatiku promene, je li tako? Znači od 90. sa prvim dolazima izbjeglica, sa tim nekim totalitarizmom koji se suludo valjao o posljednjim komunizmom definitivno u Europu, što je bilo kod nas 90. godina, pa onda pitanje šta je to demokratija, pa onda ta ekonomija, taj neki to, politička pornografija, pa realna pornografija, pa selo, to su sve moje teme, selo, izbjeglištvo, selo, moja tetka koja umire sama sa nekim mobilnim telefonom koji ne zna da okreće, mislim, bela kuga, kažem, to su sve neke teme i naravno tu pripada Kosovo. E sada, ja sam, kažem, kasno, ali ja sam krštena duša u nekim zrelim godinama. Moguće je da se neke stvari su tada spoznao koje su me malo učvrstile, ali ja imam ono što je lepo kod mene, to je jedino što je lepo, sve ostalo ne valja, to je da ja stalno imam otisak da napredujem. Ja stalno nešto učim. I u tom smislu ja se radim svakom novom projektu, bez obzira koliki je, da li je dokumentarni igrani, da li je skup projekat ili jeftin, ali ja se radim filmskom jeziku i jednoj nepoznatoj, gotovo bih rekao, platonovskoj strukturi ideja koje ću ja da probam da uzmem i da ih stavim u život, pa Rusija da učestvuju u životu ja sa njima. Eto, mene zanima taj proces stvaranja gde ja učim, spoznajem o sebi, spoznajem o svetu. Mislim, mene taj ontološki princip u stvaraštvu raduje. Naravno, ima to svoje posljedice, ima egzistenciju, ja sam porodičan čovjek i tako dalje, ali da se ne žalimo, to je nešto što svi delimo u Srbiji, je li tako? Tako da, jedino što ih mogu da odgovorim, možda je ta poznije krštenje u poznijim godinama došlo do nekih globalnijih preokreta u, kako da kažem, u stabilizovanju mene kao, kao ljudskog bića, da, da shvatam šta je važno, šta je suština. Eto, u tom smislu, što nešto što, što mi je bilo važno pre toga, mi odavno više mi je važno, a sada se radujem tako nekim elementarnim suštinski. Radujem se, mi ćemo imati da idemo u Gračanicu, gde ću prikazati film, zato što imam tamo dečki iz centralnog Kosova, iz sela Donja Gušterica, a on živi u Livađu. Livađe. I onda će doći celo centralnog Kosova. Onda posebne radost, mi idemo u Štrpce, gde imamo dva dečaka, glavna uloga je Serce, drugi iz Sušiće. I onda će imati tamo 4-5 pre, oni nas čekaju, čekaju nas, mislim, film i tako. I te život je uzbudljiv, pa ćemo onda otići kod Sonje u Osen, to je jedna nastavnica, divna jedna, jedna hrišćanka, jedna duša, onako, ovaj, profesorka jedna u poslednjoj školi Osen, tako, jedna gospođa. I idemo kod nje da prikažemo film, pa idemo kod Olivere Radić u, u, u ovaj, Goraždeva, ne Goraždeva, u Veliku Hoču i i Orahovac. I idemo, moje želje, da odemo još ovaj, u, u Goraždevac, to je tako malo najdepresivno i tako da. Kako kažem, znate, ja nisam od onih ljudi koji kaže film je važniji od života. Život je važniji od filma. Znate, život je važniji od filma, tako da to što se događa sada i što će se događati, meni je strašno raduje. Ovaj, kažem vam, film više nije moj. Ja ne patim više nim što nisam ovo radio ili ono, onako, on pripada sa svima. Ja idem prosto da se družim sa ljudima. Ove, to ćemo učiniti po Vaskrsu, drugi, treći dan Vaskrsa idem u Gračanicu i onda ove, tako da gostujem malo po enklavama.
Da. Poštovani slušalci, preporučujemo da pogledate obavezno film Enklava, još uvek je u Beogradu na repertoaru, bit će ga i ostalim gradovima. Bio je Goran Radovanović, moj gost u emisiji Prepoznavanje. Gorane, Hristos Vaskrse i hvala na
gostovanju. Da, istinu i hvala javama.
Poštovani slušalci, priza emisije čućete večeras u 21 čas. Emisiju su realizovali autor i voditelj Slavica Lazić, producent Marko Perunović. Do slušanja naredne nedelje.
U Ogledalu smo, poštovani slušaoci, čuli emisiju Prepoznavanje radija Slova Ljubve, čiji je autor i voditelj Slavica Lazić razgovarala sa Goranom Radovanovićem, rediteljem filma Enklava. Blagodarimo radiju Slovo Ljubve na tonskom zapisu ove emisije.